Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Di salah satu ajang pameran komik dan budaya pop terbesar di Amerika, San Diego Comic Con yang digelar belum lama ini, kita bisa menemui komik yang diciptakan komikus Indonesia. Bukan hanya itu, komik-komik tersebut rencananya akan diterbitkan di Amerika. Nah, simak liputannya dalam episode kali ini. Juga ada liputan mengenai Festival Rakyat Tahunan yang kembali digelar di Washington DC, yang kali ini bertema pelestarian lingkungan hidup dan budaya Arab. Rangkaian informasi lainnya juga akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Masih bersama VOA dari Washington DC, sebelum kita simak laporan dari San Diego Comic Con, kita buka pertemuan kali ini dengan informasi seputar biaya kemacetan di kota New York yang akan disampaikan Karina Amkas dan Arif Budiman. Kemudian dilanjutkan dengan informasi seputar tren makanan nabati bersama Dania Iman.
New York berambisi menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang membebankan biaya kemacetan. Biaya itu harus dibayar oleh pengemudi kendaraan bermotor yang memasuki kawasan lalu lintas yang padat. Tim VOA melaporkan. Ini memang baru rencana. Kelak ketika memasuki kawasan Manhattan yang macet, tepatnya di jalan-jalan bernomor di bawah 60, mobil Anda akan dikenakan biaya tambahan secara elektronik. Menurut Dinas Transportasi Kota New York, jika kebijakan itu diberlakukan, kota itu mendapat pemasukan sekitar $1 miliar per tahun. Dana itu kelak bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi massal seperti kereta bawah tanah yang disebut subway dan bus. Praktik ini biasanya disebut sebagai biaya kemacetan dan telah diberlakukan di sejumlah kota besar termasuk London, Singapura, dan Stockholm. Walaupun banyak pengendara skeptis bahwa dana yang kelak terkumpul akan benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan kereta bawah tanah dan bus, sejumlah pengemudi mengatakan mungkin sudah saatnya menghasilkan keuntungan dari kekacauan lalu lintas di kota New York. Tony Claudio, seorang sopir perusahaan pengiriman, mengatakan,
jika ingin menghentikan kemacetan, bayar $16. Ini bisnis, itu yang harus Anda lakukan.
Berapa biaya kemacetan itu memang belum dipastikan. Bisa $16 atau bahkan lebih. Pemerintah kota New York pada akhir Juli menunjuk 5 orang untuk duduk sebagai Dewan Peninjau Mobilitas Lalu Lintas. Dewan ini akan memutuskan berapa besar biaya kemacetan dan siapa saja yang mendapat pengecualian dari biaya ini. Katie Wild dari organisasi Partnership for New York ditunjuk sebagai anggota dewan itu. Ia mengatakan masalah pengecualian berpotensi menjadi masalah utama.
Carve-outs, exemptions are an invitation to gaming the system.
Adanya pengecualian seperti mengundang kecurangan. Kalau terlalu banyak memberi pengecualian, akan ada yang memanfaatkannya dan berbuat curang.
Memperbaiki layanan kereta bawah tanah tampaknya memang keharusan. Jano Lieber, CEO Metropolitan Transportation Authority, MTA New York, mengatakan pengguna layanan itu menyusut drastis sehingga perlu berbagai perbaikan untuk meningkatkan minat penggunaannya.
COVID has changed ridership and it's starting to look like some of that change.
COVID mengubah tingkat penggunaan layanan kereta bawah tanah. Sejumlah perubahan yang terjadi tampaknya permanen.
Tingkat penggunaan kereta bawah tanah New York kini memang meningkat. Namun, angkanya kini hanya berkisar pada 60% dari tingkat pra-pandemi. Sementara itu, lalu lintas kendaraan di jembatan, jalan, dan terowongan kota New York telah kembali ke tingkat normal sejak tahun lalu. Biaya kemacetan kemungkinan belum akan diterapkan sampai akhir tahun depan. Badan Legislatif New York sebetulnya menyetujui rencana biaya kemacetan ini pada tahun 2019 dan memproyeksikan akan menerapkannya pada tahun 2021. Tetapi pandemi dan kurangnya panduan dari Badan Pengawas Federal mengenai evaluasi lingkungan yang diperlukan membuat rencana tersebut terkatung-katung. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Semakin populernya makanan vegan dan vegetarian, industri protein nabati makin diminati. Ini juga akan semakin populer dengan adanya penelitian baru oleh Universitas Queensland yang berupaya membuat makanan nabati juga dapat dinikmati para pecinta daging. Queensland Tengah adalah daerah peternakan di Australia. Sebuah revolusi sedang berlangsung di sana. Neil Johansson, seorang petani buncis, mengatakan,
"It certainly looks as though it is a market that is continuing to expand."
Ini jelas terlihat seperti pasar yang terus berkembang.
Johansson mengandalkan maraknya produk-produk bebas daging untuk menaikkan harga tanaman buncis yang dia panen di ladangnya yang berada di daerah Dexalia dekat Billowilla. Dia menambahkan,
"The pulse market in general, it is probably expanded over the years considerably. So whether it continues with that, it's all price driven at the end of the day."
Dengan pasar yang secara umum terus hidup, ini mungkin berkembang cukup pesat selama bertahun-tahun. Jadi ini mungkin terus begitu. Pada akhirnya, hargalah yang menggerakkan ini semua.
Profesor Heather Simthy, seorang ahli ilmu panca indera dari University of Queensland di Brisbane, mengatakan,
"Consumers want they want options that are more sustainable. They want more options that aren't meat based for animal welfare."
Konsumen menginginkan adanya opsi yang berkelanjutan. Mereka menginginkan opsi yang tidak berbasis daging untuk kesejahteraan hewan.
Dia menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan produk nabati yang rasanya seperti daging asli.
We need to know the fundamental science to know what is it that makes a meat burger hold together and feel juicy and elastic in the mouth. And can we mimic that in plant proteins?
Kita perlu mengetahui ilmu dasar untuk mengetahui apa yang membuat daging burger dapat menyatu dan terasa juicy serta kenyal di mulut. Mungkinkah kita menirunya di protein nabati itu?
Simthy bekerja sama dengan Jason Stokes, seorang ilmuwan di Universitas Queensland, dalam menemukan rasa mirip daging yang sempurna. Jason Stokes mengatakan,
"I think it's actually quite exciting because it's actually giving a new sort of a startup culture, if you like, in this space, and that should lead to new crops and new agricultural targets. What I think as a farmer should be excited to think about is new opportunities."
Menurut saya ini adalah hal yang menarik karena menciptakan budaya rintisan baru dalam bidang ini. Jika Anda suka, dan ini akan mengarah pada tanaman baru dan target baru dalam pertanian. Saya pikir sebagai petani mereka pasti bersemangat untuk memikirkan bahwa ada peluang baru.
Peluang baru ini berupa tren makanan yang berpotensi memiliki masa depan yang cerah dan menguntungkan. Dari Washington DC untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Voice of America, VOA.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Belum lama ini, pameran komik terbesar di Amerika yang pertama kali digelar pada tahun 1970, San Diego Comic-Con, kembali digelar secara langsung untuk pertama kalinya in person sejak tahun 2019, tepatnya sejak terjadi pandemi COVID-19. Acara yang digelar selama 4 hari penuh, ditambah 1 hari tambahan yang disebut sebagai preview night, diperkirakan dihadiri lebih dari 100.000 orang, di mana 135.000 tiket sudah habis terjual sejak beberapa hari sebelum San Diego Comic-Con dilaksanakan. Mulai dari booth komik-komik langka, mainan, pakaian, pernak-pernik eksklusif yang diproduksi hanya untuk acara ini ramai dipenuhi pengunjung. Kita juga bisa menemukan banyak sekali cosplayer, yaitu orang-orang yang menggunakan kostum-kostum karakter tertentu dari komik, film, atau video games. Di acara San Diego Comic Con ini, kita juga bisa bertemu dengan penulis dan kreator komik ternama, serta bintang-bintang TV dan film, terutama yang diangkat dari kisah komik atau video games. Yang berbeda dengan San Diego Comic Con tahun ini, pengunjung yang sudah memiliki tiket wajib menunjukkan bukti vaksin lengkap atau hasil negatif COVID-19 sebelum memasuki San Diego Convention Center, tempat dilaksanakannya San Diego Comic Con. Setelah menunjukkan bukti tersebut, mereka kemudian diberikan gelang yang wajib digunakan selama acara Comic Con berlangsung. Para pengunjung pun antusias menyambut digelarnya kembali San Diego Comic Con ini, seperti yang dikatakan Dustin yang berasal dari New Hampshire.
It's great. I missed it the last 2 years. I was really looking forward to coming out here, so getting to come out and actually see everything here set up. Everybody here enjoying it. It's awesome.
Dan Cameron Scott dari San Diego.
It feels very different. But honestly, it kind of feels like everyone's a little more considerate of everybody else, which I like. Because it used to get to the Marvel booth, you'd be pushed, you'd be shoved. I kind of like the calmer, more considerate vibe.
San Diego Comic Con memang dikenal juga sebagai acara di mana diumumkannya berbagai rencana peluncuran film, komik atau games dari berbagai studio besar di Amerika, termasuk peluncuran perdana teaser atau trailer film-film blockbuster. Nah, untuk San Diego Comic Con 2022 ini diisi dengan beberapa pengumuman mengejutkan dari studio-studio besar. Seperti dari Marvel, yang mengungkapkan multiverse saga yang akan mencapai puncaknya dengan Avengers The Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars pada tahun 2025. Juga ada cuplikan film baru dari The Lord of the Rings, The Rings of Power, House of the Dragon, teaser film yang diangkat dari game ternama Dungeons & Dragons, teaser perdana film John Wick 4, dan masih banyak lagi. Serta satu hal yang paling spesial nih, adalah hadirnya tim dari Indonesia yang mengisi salah satu booth di San Diego Comic Con, yaitu dari Visi 8 Entertainment yang membawa komik-komik karya anak bangsa. Dika Anjani adalah ilustrator dari Visi 8 yang ikut hadir di acara ini.
Kayak Comic Con aku tahu keberadaannya dari dulu, tapi nggak pernah aku kebayang ikutan Comic Con, apalagi yang di San Diego. Ini challenge yang besar pas memulai, apalagi sih yang paling deg-degan, tapi untungnya pas udah kayak set up dan kita udah ketemu dan ngomong langsung sama orang, dan rasanya lebih enak sih, lebih lancar bisa nyeritainnya juga.
Nah, untuk laporan lengkap keterlibatan seniman komik dan digital Indonesia di San Diego Comic Con kali ini, yang juga bahkan mengisi salah satu panel bersama digital artist ternama Hollywood, nanti ya tunggu laporan berikutnya dari VOA. Demikian laporan seputar San Diego Comic Con. Dari San Diego, California, Irfan Ihsan, VOA. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Setelah tadi laporan dari San Diego Comic Con, sekarang kita temui Ronan Zakaria yang akan memberikan sedikit laporan mengenai salah satu tempat yang juga identik selalu ramai ketika San Diego Comic Con berlangsung di kota San Diego. Tepatnya di kawasan bernama Gaslamp. Nah, sekarang kita temui Ronan Zakaria.
Ini adalah Gaslamp Quarter, sebuah kawasan tua di kota San Diego, California, yang sudah ada sejak 1860-an. Dulunya merupakan kawasan pemukiman kolonial bangsa Spanyol. Sekarang kawasan ini dikenal sebagai pusat kuliner, entertainment, dan hiburan malam dengan ciri khas bangunan abad 19.
It's super fun, especially at nighttime. They have like lots going on, big party scene. So definitely recommend if you are looking for a party scene.
Gaslamp Quarter biasanya tidak begitu ramai di siang hari. Namun karena hari ini ada acara besar, Comic Convention atau lebih dikenal dengan sebutan Comic Con, daerah ini menjadi tempat berkumpul para pecinta komik, cosplay, dan pengunjung Comic Con.
Comic Con tomorrow, hanging out today.
Restoran dan toko-toko juga meramaikan suasana dengan memasang dekorasi bertema komik, menjadikan lokasi yang strategis untuk nongkrong.
Everything's walkable, everything's close together, and there's some rooftop bars which are fun.
Okay, and you?
I just love that there's great places to eat, and like she said, it's walkable, which is super fun. There's always stuff to see.
Di kawasan ini ada sekitar 16,5 blok pemukiman dan tempat usaha yang sudah mulai ramai pengunjung. Jalan Fifth Avenue merupakan pusat keramaian di Gaslamp Quarter yang memiliki luas 15 hektar. Dari Gaslamp Quarter, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. VOA.
Belum lama ini di Washington DC diadakan acara festival untuk meningkatkan kesadaran akan budaya ramah lingkungan sambil memperkenalkan budaya Timur Tengah. Acara yang digelar selama 10 hari ini diberi nama The Smithsonian Folklife Festival. The Smithsonian Folklife Festival adalah pameran internasional tentang warisan budaya yang digelar selama 2 minggu setiap tahunnya di National Mall. Digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967 oleh Pusat Kehidupan Rakyat dan Warisan Budaya dari Smithsonian Institution. Beragam tema kehidupan masyarakat dunia dihadirkan dan tahun ini mengangkat 2 tema, yaitu budaya dari Uni Emirat Arab serta Earth Optimism, berisi optimisme akan masa depan bumi. Michelle Bamling, salah seorang kurator acara ini, mengatakan,
"The name of the UAE program is Living Landscape, Living Memory, and it's a soul event of the UAE, an exploration of the country, its cultural heritage and its relationship to the environment, and the way in which cultural knowledge developed in proximity to surviving in the environment of the UAE."
Nama dari program dari Uni Emirat Arab ini adalah Memori dan Lanskap Hidup. Intinya adalah eksplorasi negara, warisan budaya, dan hubungannya dengan lingkungan, dan bagaimana pengetahuan budaya berkembang dan bertahan untuk hidup di lingkungan Arab, kata Michelle. Pelestarian budaya yang erat dengan pelestarian lingkungan memang bisa kita dapatkan di sini. Pengunjung bisa terlibat langsung, bukan hanya dalam diskusi, tapi juga berbagai kegiatan, mulai dari membuat barang kerajinan hingga membuat minyak wangi tradisional. Musisi asal Dubai, kelahiran Mesir, Muhammad Husni juga dihadirkan untuk menambah warna festival budaya rakyat ini.
So I play the oud, which is represent the Arabic Middle Eastern instrument. So we are trying to make a unique sound coming from Dubai, because you know Dubai it's like a multicultural country.
Saya memainkan oud yang mewakili Timur Tengah, instrumen Arab. Jadi kami mencoba membuat suara unik yang berasal dari Dubai, karena Anda tahu Dubai seperti negara multikultural, kata Muhammad Husni. Di area Earth Optimism, dihadirkan berbagai pameran dan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kita menemukan harapan dalam melestarikan bumi di tengah rintangan yang tampak luar biasa. Saya juga sempat belajar banyak mengenai beragam kain yang pengolahannya sangat ramah lingkungan, dari Carol Dunham, co-creator Yayasan Nirlaba Around the World in 80 Fabrics.
Believe it or not, is made from pineapple. It's called piña. And actually in the Philippines, even the president of the Philippines was traditionally known to wear pineapple. It's a very labor intensive, but it's made from the leaf of the pineapple. This is a raw silk and it's dyed with cochineal.
Di sana ada kain yang dibuat dari daun nanas, sutra mentah yang dicelupkan dengan cochineal sebagai pewarnanya, dan lain-lain. Rebecca Fenton, kurator untuk Earth Optimism, mengatakan,
"Part of the messaging we want people to take home is that they can learn about sustainability and make more sustainable choices, whether it's the clothes they wear or the food they eat or driving less, like little steps that they can take to be more earth friendly."
Jadi ada panen yang berkelanjutan dan itu adalah bagian dari pesan yang kami ingin sampaikan, di mana mereka dapat belajar tentang teknik berkelanjutan dan membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, apakah itu pakaian yang mereka kenakan atau makanan yang mereka makan, atau mereka mengurangi mengemudi kendaraan dan langkah-langkah lain yang dapat mereka lakukan yang lebih ramah bumi, kata Rebecca. Banyak hal yang dipelajari yang dapat dibawa pulang. Dena Joy, pengunjung dari festival ini, mengatakan,
"We just learned with our meal that the silverware, the utensils were what
cornstarch.
So that's pretty amazing too."
The Smithsonian Folklife Festival digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.